Ukupna snaga prenosa sa N repetitora dobija se kao zbir predajne i prijemne snage i data je gornjom formulom na slajdu. Minimizacijom dobijenog izraza za ukupnu snagu po N može se odrediti optimalan broj repetitora koji rezultuje najmanjom ukupnom snagom prenosa na proizvoljno zadatoj udaljenosti i za proizvoljno zadate parametre radio prenosa. Izjednačavanjem prvog izvoda funkcije 5 od N sa nulom dobije se formula za optimalno N koje označavamo sa N zvezda. Pošto broj repetitora mora biti ceo broj, optimalan broj repetitora je jedan od dva cela broja najbliža broju N zvezda koji daje manju vrednost ukupne snage.